Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj, u 5. poglavlju, i započinjemo sa 16. stihom. Ako ko vidi svoga brata kako čini greh, koji ne vodi u smrt, neka moli i daće mu život. Naime, onima koji ne čine greh koji vodi u smrt. Ima greh koji vodi u smrt. Za taj greh ne kažem da moli. Smrt se ovdje odnosi na fizičku smrt. Nema ni slutnje da bi mogao da se odnosi na duhovnu smrt, zato što dete Božije ima večni život. Jovan kaže da dete Božije može počiniti greh, zbog koga će ga nebeski otac pozvati kući, što znači da će ga fizički ukloniti iz ovog zemaljskog sveta i života, verovatno zbog toga što ga svojim delima sramoti. Hajde da vidimo koje su to ličnosti u Svetom pismu počinile greh koji vodi u smrt. Mojsije i Aron počinili su greh koji ih je odveo u smrt. Setit ćete se da je Mojsije pobesneo što su deca Izraela neprestano kukala da su žedna i umjesto da je govorio o steni po Božijem naređenju, on je umjesto toga dva puta snažno udario u stenu, a on nije smeo čak ni da dodirne stenu, jer već ju je jednom pre toga udario, te nije smeo da se na tome zadrži. Stena je trebalo da bude slika i predstava Hrista. Apostol Pavle je pisao: I svi su pili isto duhovno piće, jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila, a ta stena beše Hristos. Ovo je 4. stih 10. poglavlja prve poslanice Korinćanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Hristos je umro samo jednom, tako da je Mojsije narušio ovu sliku time što je stenu udario dva puta. A Gospod reče Mojsiju i Aronu: Što mi ne poverovaste i ne proslaviste me pred sinovima Izraelovim, zato nećete odvesti zbora tog u zemlju koju sam im dao, kaže 4. knjiga Mojsijeva u 20. poglavlju, 12. stihu, knjiga Brojeva u Svetom pismu Staroga Zaveta. Taj čovjek Mojsije dobio je oproštaj utoliko što je mogao da i dalje predvodi narod. Uprkos tome, on je počeo da se brani pred Bogom, tražeći dozvolu da ipak uđe u obećenu zemlju, na šta mu je Bog u stvarnosti odgovorio: Iako sam te vratio na mesto vođe, nećeš ući u obećenu zemlju. A kada je Mojsije ostao uporan prema Gospodu, Gospod mu je odgovorio: Dosta, ne govori mi više za to, kako kaže 26. stih 3. poglavlja 5. knjige Mojsijeve u Svetom pismu Staroga Zaveta, inače poznata još kao knjiga Ponovljenog zakona. Mojsije i Aron su počinili greh koji vodi u smrt, u fizičku smrt. U Novom Zavetu vidimo još jedan primjer za ovo, Ananiju i Safiru. Oni su pripadali ranoj crkvi, a njihov greh je bila laž. Vidi više o ovome u 5. poglavlju Dela apostolskih u Svetom pismu Novoga Zaveta od 1. do 11. stiha. Bili su spremni da ranoj crkvi pruže lažni utisak. Bili su spremni da žive u laži. Upravo zbog toga Bog ih je sklonio sa lica zemlje. Još je jedan sličan događaj na ovu temu spomenut u prvoj poslanici Korinćanima. Neki ljudi su se bukvalno opijali na večeri gospodnjoj, promašujući potpuno smisao ove ceremonije. Apostol Pavle je baš njima pisao: zbog toga su mnogi slabi i bolesni među vama i dosta ih je umrlo, kaže 30. stih 11. poglavlja prve poslanice Korinćanima, koja se nalazi u Svetom pismu Novoga Zaveta. Pavle je u stvari rekao da su počinili greh koji vodi u smrt. Na ovom mestu neko bi upitao: šta je to smrtni greh? Prvo dozvolite mi da kažem kako Jovan nije imao na umu neoprostiv greh. Govorimo zapravo o grehu koji vodi u fizičku smrt, a ne duhovnu. Sve pomenute ličnosti bile su Božja deca. Nikada ih ne bi uzeo kući da nisu bila njegova deca. Gospod ne skuplja đavolovu decu, skuplja samo svoju. Kad njegova deca zgreše na smrt, on ih dovodi kući. Šta predstavlja ovaj greh? U čemu je njegova posebnost? Pa, za Mojsija i Aron je značio isto. Izgubili su kontrolu nad svojim postupcima, narušivši time predstavu o Isusu Hristu. Ananija i Safira nameravali su da vode život u licemerju. A u gradu Korintu bilo je vernika koji su se opijali i pravili nered pri gospodnjoj trpezi. Iz ovoga sledi da ne postoji tipičan smrtni greh. Sa mog gledišta, tvoj i moj smrtni greh bi se razlikovali, ali sam isto tako smatrao da je svaki vernik sposoban da počini greh koji će ga odvesti u smrt, šta god da to njemu značilo. Možeš nastaviti da činiš greh sve dok te Bog ne udalji sa scene. Sa druge strane, to ne znači da je svaki vernik koji umre počinio smrtni greh. To već samo označava mogućnost da se to desilo. Avesalom je još jedna biblijska ličnost koja je počinila smrtni greh. Verujem da je Avesalom odista bio dete Božije, ali je organizovao pobunu protiv svoga oca, cara Davida. Tokom dugog niza godina stigao sam do jednog zapažanja. Posmatrao sam kako se Bog obračunava sa ljudima iz crkve koji izazivaju probleme. Uočio sam da ih ne uklanja samo putem fizičke smrti, već ih pomera u stranu, tako da više uopšte nisu u stanju da budu u Božjoj službi. Moguće je počiniti greh koji vodi u smrt. I da ponovim još jednom, radi se o fizičkoj, a ne duhovnoj smrti. Dozvolite mi da ovo ilustrujem primjerom. Zamislite majku koja ima sina Vilija, svog anđelčića, razume se. Pored njih stanuje jedan dečak otprilike sličnog uzrasta kao njen anđelčić i dečaci se uvek igraju zajedno u dvorištu iza kuće. Jednog dana, dok je radila u kuhinji, začula je kako taj drugi dečak urla na sav glas. Potrčala je do vrata, pogledala napolje i ugledala svog anđelka kako leži preko dečaka iz susedstva i udara ga iz sve snage. Ona mu progovara: Vili, odmah ćeš ući u kuću ako ne budeš dobar prema našem malom susedu. Dečak odgovara: u redu, mama, bit ću dobar. Majka na to odgovara: samo da znaš, ako me ne poslušaš, odmah ulaziš u kuću. I vrati se svom poslu. Nije prošlo ni pola sata, kada ponovo začu poznati glas dečaka iz susedstva. Opet odlazi do vrata, da bi sa žaljenjem spazila isti prizor. Njen slatki mali anđelak leži preko dečaka iz susedstva i udara ga pesnicama dok mu duša ne izlazi na nos. Ona poviče: Vili, ulazi u kuću! Na što je dečak uzvrati: neću da uđem u kuću. Majka će opet: rekla sam ti već, ako to ponovo uradiš, morat ćeš odmah da uđeš u kuću. Dakle, šta je uradila? Izašla je napolje, uzela ga za ruku i uvukla ga u kuću dok je on vrištao iz petnih žila. Jednostavno morao je da uđe u kuću. Možda više i nije bio njen slatki anđelak, ali je još uvek njen sin. Ta činjenica nikada nije bila sporna, ali više nije smeo da se igra napolju dok ne prođe kazna. Mislim da kada dete Božije uporno sramoti Boga ovde na zemlji, Gospod će ga ili skloniti sa strane ili će ga putem fizičke smrti dovesti kući. Bogu nimalo nije neprijatno da tako i učini. Šta više, čini mi se da on puno puta to i uradi. Svaka nepravda je greh, a ima greh koji ne vodi u smrt. Svi vernici koji su danas živi jesu zgrešili, ali počinjeni greh nije bio smrtni greh. Uradili smo nešto pogrešno, bilo je to nepravedno, ali nas Bog zbog toga nije pozvao kući. Kada bi Bog pozvao kući svakog vernika koji zgreši, ja bih prvi već odavno otišao kući. Znamo da niko ko je od Boga rođen ne greši, nego od Boga rođeni čuva samoga sebe i nečastivi ga se ne dotiče. Znamo da niko ko je od Boga rođen ne greši. Kao što smo videli u ovoj poslanici, ti i ja imamo dve prirode, staru i novu. Naša nova priroda ne želi da greši. On ne greši, već ima želju za Bogom i Božijim stvarima. Stara će priroda ipak grešiti, a to je zbog toga što vernik u stvarnosti ipak greši. Od Boga rođeni čuva samoga sebe i nečastivi ga se ne dotiče. Ovo je još jedan stih zbog koga verujem da dete Božije ne može biti zaposednuto demonom. Sa druge strane, verujem da hrišćani mogu sebe dovesti u stanje opsednutosti, ali ako su odista zaposednuti demonom, onda bih sigurno posumnjao u njihovo spasenje, čak i onda kada za sebe misle da su nanovorođeni. Zašto? Jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu, kaže prva poslanica Jovanova u 4. poglavlju, 4. stihu, u ovoj knjizi koju proučavamo. Duh Sveti neće boraviti na istom mestu gde je demon. Znamo da smo od Boga, a sav svet je u vlasti nečastivoga. U nastavku sledi deo teksta iz propovedi koju sam propovedao u nekoliko prilika, a čiji je naslov Kada đavo stavi bebu na spavanje. A mi znamo da smo od Boga, dok ceo svet počiva, zapravo leži uspavan u nevaljalstvu ili u naručju zloga. Drugim rečima, đavo je uspavao svet. Đavo kaže Vernonu Megiju: tiho, tiho, probudit ćeš ostale, ja ne želim to da učiniš. Vidiš kako im je lepo i udobno. Puno ljudi u crkvama je mrtvo u gresima i prestupima i ne želim da ih probudiš. Ostavimo ih na miru. Đavo je zabrinut kada se ljudi bude iz uspavanosti. Ti i ja živimo u svetu usnulom u naručju đavola. Ako pogledaš oko sebe danas, složit ćeš se sa mojom tvrdnjom. Ali znamo da je Sin Božji došao i dao nam razum da poznajemo istinitoga. Mi i jesmo u istinitome, u Sinu njegovom Isusu Hristu. On je istiniti Bog i život večni. Prijatelju moj, hrišćanstvo nije religija. To je osoba, a ta osoba je Hristos. Ako ga imaš, imaš i spasenje, a to svakako nije religija. Jovan svoju poslanicu završava sljedećim rečima. Dečice, čuvajte se od idola. Idol je sve ono što se ispreči između Hrista i vernika. Jovan ti poručuje da se čuvaš od svetskih stvari koje ti zaokupljaju misli i odvlače pažnju. Pohlepa je idolopoklonstvo. Ostale stvari su idolopoklonstvo. Mnoštvo ljudi se klanja gomili stvari iz ovog današnjeg pokvarenog sveta, a te stvari ne predstavljaju ništa drugo doli idole. Božja prva izjava upućena nama glasi: u početku Bog stvori. Ovo je prvi stih prvog poglavlja prve knjige Mojsijeve knjige Postanja. Ovo je prvi stih Svetoga pisma. Među posljednjim rečima koje nam Jovan upućuje su ove: dečice, čuvajte se od idola. Poštovani slušaoci, ovim smo završili naše proučavanje prve poslanice Jovanove u Svetom pismu Novoga Zaveta.